Moi bos días, estamos un día máis en Radio Codoseda cos nenos e nenas de Educación Infantil. Antes de nada, vamos a presentar a quen temos aquí nos micros. No micro azul temos a...
Xoel.
Hola Xoel, bos días.
Buenos días.
Moi ben. E no micro vermello temos a...
Melania.
Hola Melania, bos días.
Bos días.
Bos días, Melania. No micro verde temos a...
Fénix.
Hola Fénix, bos días.
Bos días.
Moi ben. No micro amarelo temos a...
Chico.
Hola, Chico, bos días.
Bos días.
Moi bos días. Contame un paxariño que onte tivestes un par de visitas moi especiais na vosa clase. Alguén recorda a quen tivestes de visita na clase onte? A ver, Xoel, a quen tivestes onte na clase?
A Uxío.
A Uxío. Quen é Uxío?
El papá de Chico.
O papá de Chico. De que nos veo falar Uxío?
De las abejas.
Das abellas e das colmeas. Recordas algo que nos contara Uxío das abellas e das colmeas? Que che chamara a ti a atención?
Sí.
Sí? Queres non lo contar agora ou despois?
Despois.
Despois, vale, moi ben. Con Uxío viña outra persoa. Alguén se recorda quen máis viña con Uxío? Xico, recorda? Xico, quen viña con Uxío?
Aurora.
Aurora. E Aurora tamén nos falou das colmeas, das abellas. E de que máis nos falou Aurora? Recordades? Sí. Melania, de que nos falou Aurora?
Abejas.
Das abellas. Moi ben, Melania. Traían uns tarriños. Alguén recorda o que traían neses tarriños? A ver, Melania, que traían nos tarriños?
Cera.
Nun tarriño traían cera. E quen fabricou esa cera?
As abejas.
As abellas, moi ben. E de que color era a cera, Melania? Recorda?
Amarilla.
Amarela, moi ben, Melania. Que máis traían neses botes? Quen recorda por aí? Fénix, ti recordas algo que trouxeran nos botes? Si sí ou non?
Non.
Non. Xoel, que recordas ti? A ver.
Traía bien.
Traían mel nun tarro. E probaches o mel? Sí?
Sí.
Estaba bo?
Sí.
Gustouche?
Sí.
A que sabía?
El azúcar.
O azúcar. Logo era? Doce. Sí, señor. Xico, recordas que máis traían neses tarros?
Non.
Non. Había outro que traía unha cousiña marrón, así oscura, que empezaba por pro. Quen se recorda? Xoel. Propó? Propóleo. Que máis traían? Había outro tarriño pequeno que traía unha cousiña amarela que era como unha cremita. Quen recorda para que servía esa cremita? Quen recorda para que servía esa cremita? Melania, para que servía esa... Para as pupas, para as feridas. Cando temos unha ferida, se lle botamos eso que era, pois sírvenos para axudar a coidar as cicatrices, vale? Para que non nos queden marcas cando nos facemos unha ferida. Moi ben. E houve algo máis da súa visita que vos chamara a atención? Sí? De que nos falaron? Das colmeas. Por exemplo, quen recorda? Fénix, ti recordas cantos pisos teñen as colmeas? Que nos enseñou onte Uxío a Aurora? Sí? Cantos pisos tiña?
Tres.
Tres ou dous?
Tres.
Tres? Fénix di que tres. Xico, ti cantos dis que tiña?
Dous.
Dous. Melania di que tiñan?
Dez.
Dez pisos. E Xoel, que di? Cantos pisos tiñan, Xoel?
Dos.
Dous pisos. Moi ben. E quen vive neses pisos?
As abejas.
As abellas. Que máis? Que máis? A ver, algo máis que vos chamara a atención? Que máis nos contas, Xoel?
Nada
máis. Moi ben. Xa non nos queredes contar nada máis da visita de Uxío e de Aurora?
Sí.
Sí? A ver, Xoel, que nos contas máis? Traían unha cousa blanca pa poñer.
É disfraz.
O traxe de apicultor. Pa que sirve ese traxe? Quen recorda pa que sirve ese traxe? Melania, pa que sirve ese traxe?
Para coger la miel.
Claro, é o que poñen os apicultores pa coller o mel para que as abellas non... Pa que as abellas non piquen. Moi ben. E ademais, o traxe era unha funda branca. E na cabeza que se poñían? Quen recorda que se poñían na cabeza? Xico, ti recordas que se poñían na cabeza?
No.
No. Fénix, ti recordas o que se poñían na cabeza?
No.
Non. Melania, que se poñían na cabeza? Un
sombreiro.
Un sombreiro. Aquí tiña ese sombreiro colgando. Quen recorda que tiña ese sombreiro colgando? Unha rede, pa que servía esa redecilla?
Pa que non le pique.
Pa que as abellas non lle piquen onde?
na cara.
Na cara. E tamén poñan os guantes para que non lle piquen nas...
Nas
mans. Xico, recordas de que color era o traxe?
Blanco.
Branco, moi ben. Moi ben. Queres nos contar algo máis da visita de onte, sí ou non?
Non.
A ti gustou xa a visita que recibimos onte, Xoel?
Sí.
Sí? Moi ben. Melania, a ti gustou xa a visita de onte?
Sí.
Sí? A Fénix gustou xa a visita de onte?
Sí.
Sí? Moi ben, Fénix. E a Xico gustou xa a visita de onte?
Sí, moito.
Moito, moi ben. Entonces agora imoslle dar as gracias ao Xio e a Aurora. Daremos as gracias para cando escoiten o noso programa. Que sepan que lle agradecemos moito a súa visita, verdad? Decímoslle gracias.
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 Moi ben, gracias,
Xio. Gracias.
Gracias, Aurora. Hasta outro día.